Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков КамАЗ акционерлар җәмгыятенең фәнни техник үзәгендә булдылар. Аларны КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин затып йөрде. Үзәк базасында автомобильләрнең, двигательләрнең, махсус техниканың һәм аларның узылларының яңа модельләре эшләнә. Фәнни техник үзәкнең эш стендларында һәм лабораторияләрендә төрле сынаулар үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Валерий Фальков махсус полигонда КамАЗ автомобильләренең мөмкинлекләрен бәяләде. Аннары министрга Чаллы автогигантының Россия югары уку йортлары белән техниканың перспективалы үрнәкләрен эшләү өлкәсендәге хезмәттәшлеге турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов белән Валерий Фальков шулай ук Рем-дизель заводында булдылар. Предприятиенең яшь хезмәткәрләре белән аралаштылар. Бүген әлмәттә алдынгы инженерлык мәктәпләре җитәкчеләренең бөтен Россия семинар киңәшмәсе эшен дәвам итә. Анда Россиянең 30 алдынгы инженерлык мәктәбе, югары технологияле компанияләр, федераль башкарма һәм законнар чыгару хакимияте органнары вәкилләре катнаша. Фикер алышуларының төп максаты алдынгы инженерлык мәктәпләрен булдыру проблемаларын тикшерү, 2022 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясау. Шулай ук инженерлык мәктәпләренең ил үсешендә һәм кадрлар әзерләү системасындагы ролен һәм урнын билгеләү. Илнең яңа территорияләре, аерым алганда, Татарстан шифлыкка алган Лисичанскийга гуманитар ярдәм җибәрү хәзерге катлаулы заманда бик мөһим бурыч. Татарстанда Бердәм Россиянең яшь гвардия активистлары эшли торган штаб керткән өлеш бәяләп бетергесез. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең яшь гвардия Бөтенроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге 14-нче хисап сайлау конференциясендә шундый фикерен әйтте. Ул яшь гвардия эшләгән елларда Татарстанда экологияны яхшырту, патриотик эшчәнлек һәм башка күп кенә юнәлешләр буенча күп санлы инициативалар гамәлгә ашырылуын билгеләп итте. Нәкъ менә Бердәм Россиянең яшь гвардия кебек оешмасы көнбатышның гигантысыннан саклап калу өчен яшьләр арасында аңлату эшләре алып барырга мөмкинлек бирә. Республикада 2-нче ел рәттән социаль әһәмияткә ия проектларга яшьләр сәясәте учреждениеләре өчен бәйге үткәрелә. Аның приз фонды 50 миллион сум. Башка темаларга. Рамазан аеның 24-нче көнендә, 15-нче апрельдә Казанда 11-нче республика күләм ифтар узачак. Бу хакта Татарстан дини нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итте. Ифтар Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге мәйданчыгында оештырыла. Анда 11 мең кешенең катнашуы көтелә. Бергәләп ахшам намазы укылачак. Кунакларга Буа татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруында Дәрбиш моноспектакле күрсәтелә. Спектакль 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында Буа шәһәрендә имам булып эшләгән дин галиме Нургали хәзрәт Хәсәновның биографиясенә нигезләнгән. Концерт залында татар мөселман традицияләрен чагылдыручы HD графикадагы видео программа тәкъдим ителә. Шулай ук мөселман товарларын сату оештырыла. 11-нче республика күләм ифтарына билетларны хәзердән үк алырга мөмкин. Моның өчен мәчетләргә яки Татарстандагы мөктәсибәтләргә, шулай ук нәзарәткә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Узган ел тәҗрибәсеннән чыгып, оештыручылар билетларны электрон рәвештә дә тарата. Тулырак мәгълүматлар Диния нәзарәте сайтында. Безнең мирас журналы редакция белән хезмәттәшлек иткән журналистлар, язучылар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында ифтар уздырды. Анда журнал белән хезмәттәшлек итеп, хәзер мәрхүм булган авторларны, татарның мәшһүр шәхесләрен искә алдылар. Габдулла Тукай, Туфан Миннуллин, Әхәт Гафар, Фәнзаман Баттал, Рифкат Әхмәтҗанов кебек шәхесләр барлыгы 60 кеше рухына дога кылынды. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазыев вәгазендә ураза туның савабыннан тыш милли мәсьәләләрне дә дин белән бәйләп аңлатты. Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев матбугат әһелләрен чакырып, ифтар уздырган Ләбиб Леронга рәхмәт әйтте. Дәүләт Советы депутаты Камил Нугаев Ләбиб Леронга Болгар мәчете макетын бүләк итте. Ләбиб Лерон ифтарда катнашучыларга журнал редакциясендә әзерләнгән басманы Йосеф Баласагуниның «Катагу белек» китабын тапшырды. Спорт темасына Хоккей бойынша Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярыштары дәвам итә. Кинчигеш конференциясының финалында Акбарс командасы Омскида җирле авангард хоккейчылары белән бүген Шираттагы 4-нче уенны үткәрә. Очрашу кичке сәгать 5-нче яртыда башлана. Әлеге якташларыбыз 3 уенның икесендә көндәшләрен атты. Финал уеннары бер команданың 4 җиңүенә кадәр үткәрелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 7 апрель җомга көнне алмашылучан болытлы һава, явым-төшем көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метрга, урыны белән 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 762 миллиметр.